Velkommen til Rosas podcast og episoden Brinkmann, hvad er mening? Denne episode er en del af en serie på 3 podcast episoder, hvor psykologiprofessor Svend Brinkmann kredser om det meningsfulde hverdagsliv. Mening er et begreb, vi bruger i flæng, og ingen er vist i tvivl om, at det dækker over noget positivt. Inden for hjælpekunst taler vi for eksempel tit om støtte til et meningsfuldt hverdagsliv. Men hvad mener vi egentlig med mening? Hvornår er noget meningsfuldt? Svend Brinkmann præsenterer i denne episode et rids af sin teori om mening. Og hvem ved? Måske ender teorien på et tidspunkt som en ny Brinkmann-bog om meningens inder- og yderside. Foreløbig får du her en skitse til Brinkmanns teori om mening i en komprimeret podcast-version.
Helt almen, så mener jeg, at det for mennesker er meningsfuldt at deltage i aktiviteter i sit liv, som er et mål i sig selv, som har et formål indbygget i sig. Det er der også videnskabelige undersøgelser, der underbygger, altså at alt det, vi gør, som ligesom er et formål i sig selv, det er meningsfuldt for os. Og det mener jeg, man kan tale om som meningens yderside, fordi det handler om det, vi er engageret i, de aktiviteter, vi deltager i. Men der er så også en inderside, fordi mening også er et erfaret begreb. Det er ikke kun et handlingsbegreb, der er udadtil, det er også et erfaringsbegreb indadtil. Og der er det her modeord, som er blevet moderne af en god grund, nemlig resonans, introduceret af Hartmut Rosa, en tysk sociolog, som, synes jeg, kommer meget tæt på at beskrive den her inderside, når vi taler om mening, hvor man er i en, det her man kalder en responsiv vekselvirkning med verden, der sådan set føles meget nydelsesfuldt. Det betyder ikke, at det nødvendigvis er glat og friktionsfrit, og man sidder i zen og bare mediterer eller sådan noget. Det kan sagtens involvere en eller anden form for opgave, der skal løses, eller en diskussion, man er involveret i, eller noget, der er svært, som man må øve sig på og ikke rigtig kan endnu. Der kan sagtens være resonans i det, men pointen er bare, at det kun opstår, når man går til verden på en måde, der egentlig er principielt ukontrollerbar, uforudsigelig og åben. Rosa taler meget om, at hvis man går til verden som sådan et aggressionspunkt, det er sådan et ord, han bruger igen og igen, at man ligesom skal kontrollere, man skal mestre, man skal styre, så opstår meningen ikke. Så erfares resonansen ikke.
Det er oprindeligt et begreb fra akustikken, videnskaben om lyd, hvor Rosa gør opmærksom på, resonans er noget andet end et ekko. Vi ved, hvad et ekko er. Man går ud i dalen, eller i det her tomme rum måske, og siger, hvad drikker Møller? Og så siger dalen, eller rummet, øller. Men det er i virkeligheden en selv, der siger det. Bare som et ekko, der bliver kastet tilbage, let forvrænget, men der er ikke rigtig bidraget med noget fra verden. Man hører bare sig selv. Resonans er noget andet. Det kan være, at vi sætter en stemmegaffel i svingninger. Så udsender den en lyd, svinger med en frekvens. Hvis vi så holder en anden stemmegaffel hen til den, så bliver den påvirket, men den svinger med sin egen frekvens, der fører tilbage til den første stemmegaffel. Og så er der på en måde, selvom det er mekanisk her, ikke, men så er der på en måde en deltagerrelation mellem de to stemmegafler, hvor de påvirker hinanden gensidigt i processen. Det er ikke bare et ekko. Tilsvarende en menneskelig samtale. Hvis det er en samtale, og ikke bare ligesom i debatten med Clement Kjersgaard kl. 20 om torsdagen, hvor der er 6 monologer ved siden af hinanden, de hører ikke, hvad hinanden siger. De rokker sig aldrig en tomme. De koncentrerer sig bare om at få deres budskab leveret mest muligt to the point, så det kan blive klippet ud og forhåbentlig gå viralt på Facebook. Det er ikke en samtale. Der er ikke nogen resonans. Det er bare en masse ekkoer. Har man en rigtig samtale, hvor man i en deltagerrelation lytter til, hvad den anden siger, undlader at objektivere den anden, måske bliver klogere og flytter sig og stiller nogle spørgsmål, der undrer en, og så måske også flytter den anden, så kommer man steder hen, altså som Gardamer sagde, den berømte filosof, det er ikke os, der fører samtalen. Hvis det er en samtale, så fører den os. Ligesom legen, ligesom har børnene som sine redskaber på en måde. Det er ikke børnene, der leger. kun, det er også legen, der bruger børnene. Altså, der kommer noget, det er det, der beskrives som resonans, som opfattes, som opleves utrolig glædesfyldt. Og når begge dimensioner er der, så har vi mening. Det er min teori.
De heldige øjeblikke af vores liv, og det er uanset, om man er patient eller ej, om man har en diagnose eller ej, så er der forhåbentlig i alle menneskers liv sådan nogle øjeblikke, hvor man både erfarer resonansen indadtil, og er engageret i noget, som man anser for at have værdi i sig selv udadtil. Det er der, meningen er. Og jo mere vi kan få af den slags i vores liv, desto bedre får vi det. Desto mere våger vi, tror jeg også. Desto mere gavnlig udvikling kan der være i vores liv.
I Svend Brinkmanns forståelse af fænomenet har mening altså en inderside, en erfaringsside og en yderside, som man kunne kalde en aktivitetsside, hvor aktiviteten gerne skal have mening i sig selv. Når der i dag bliver talt så meget om mening i alle mulige sammenhænge, er det måske fordi, at mening er under pres. I hvert fald peger Brinkmann på, at der er nogle overordnede samfundstendenser, der truer mening.
Hvad er det for nogle overordnede samfundsmæssige tendenser, der måske truer mening? Jeg har allerede været inde på i hvert fald to af dem, nemlig individualiseringen. Det er det med, at man er som ingen andre. Hvis det er det eneste, vi er, jamen så er mening bare det, jeg ligesom føler nu og her inde i mig. Og det kan være, at jeg i næste øjeblik føler noget helt andet, end det, jeg gør nu. Ergo bliver meningen væk. Instrumentalisering, det er det med, at rigtig meget bliver et redskab, eller et middel, eller et instrument til at opnå noget andet end det selv. Ikke ret meget opfattet som havende værdi i sig selv længere, det forsvinder meningen også af. Og den tredje trussel her, det er den sociale acceleration, hvor altings hastighed speedes op. Mening er noget, der udfolder sig tidsmæssigt, og jo mere vi presser aktiviteter sammen i tid, desto vanskeligere bliver det at erfare mening. Hvornår oplever vi mening som børn, for eksempel? I legen. Kan man intensivere legen? Kan man optimere legen tidsmæssigt? Instrumentalisere den? Nej, så er det ikke længere leg. Kan man sige til børnene, der leger derhjemme, og de har en kammerat på besøg, hvis skynd jer lige at lege den leg færdig, så kan I nå to lege mere, fordi Holger bliver hentet om en halv time, og I skulle helst nå tre lege, i stedet for kun én. Det er uambitiøst, synes jeg, kun at lege én leg. Jamen, så er det jo ikke leg, vel? Så er det en instrumentaliseret, socialt accelereret, ødelagt leg. Og sådan er det med mening. Og så får jeg så den her sygeliggørelse eller patologisering til. Jævnfør for eksempel erfaringen af sorg. Sorg, som er en form for kærlighed, som ikke forsvinder, når den, man elsker, dør. Men hvor kærligheden tager form af sorg, det er jo en meningsfuld reaktion på et tab. Derfor, siden Freud, har man sagt, det må vi ikke diagnostisere. Vi skal kun diagnostisere det, der er meningsløse. Det er der, vi skal have tilskuerperspektivet, når noget er en meningsløs reaktion, som ikke kan forklares, eller forstås, skulle jeg jo sige, så må vi diagnostisere. Så må vi ind med den her psykiatriske tilskuertankegang. Og det har man sagt om sorg, derfor ingen sorgdiagnose. Før nu, så sygeliggør vi bestemte former. Og det her, det er jo ikke et argument for, at man ikke skal hjælpe mennesker, der er knust af sorg. Det synes jeg bestemt, man skal. Jeg er bare ikke sikker på, at den bedste hjælp er at sygeliggøre sådan et fænomen. Fordi det hiver meningen ud af det.
Brinkmann peger altså på, at mening i dag primært er truet af fire tendenser i vores samtid. Den er truet af individualisering og atomisering, af instrumentalisering, af en social acceleration, vi oplever som tidspres, og endelig er mening truet af en tendens til patologisering. Mening er et sammensat fænomen, som det kan være svært at få greb om. Særligt hvis vi gerne vil kunne måle og veje mening ved hjælp af kvantitative videnskabelige undersøgelser. Som vi skal høre i det følgende, findes der forskning, der har undersøgt et beslægtet fænomen, nemlig oplevet lykke, ved hjælp af en kvantitativ videnskabelig tilgang. I en stor og bred international undersøgelse på tværs af befolkningsgrupper bad man mennesker vurdere, hvilken lykkefølelse de havde, mens de var i gang med forskellige hverdagsaktiviteter. Selvom undersøgelsen ikke direkte siger noget om mening, så understøtter den måske alligevel Brinkmanns pointe om, at meningsfulde aktiviteter har det til fælles, at de er et formål i sig selv.
Man har givet næsten 100.000 mennesker en app på deres telefon, og så på vilkårlige tidspunkter af døgnet, så bimler den her app, eller vibrerer, hvad den nu gør, på telefonen, og så tager man telefonen frem som deltager i projektet, og så skal man svare på to spørgsmål. For det første, hvad laver jeg lige nu? Hvad har jeg gang i? Og mennesker kan have gang i 42 forskellige ting, og så vælger man en af dem. De står der på listen alle sammen. Ikke 43, ikke 41. Vi kan finde på 42 ting. Og det andet, man svarer på, det er, hvor lykkelig er jeg? Det lyder meget dyrt og stort på dansk, men på engelsk er det jo, how happy do I feel, eller how happy am I? Og her er aktiviteterne listet i faldende orden. Så den øverste aktivitet er den, der er forbundet med størst oplevet lykke. Og det er intimitet og elskov. Making love. Selvom man bliver afbrudt af en app, mens man er i gang. Så er det der, folk er lykkeligst. Og så falder det, eller så kommer de nedad på listen her. Teater, dansk, koncert, udstilling, museum, bibliotek, sport, motion, gå i haven, synge, være sammen med andre mennesker, socializing, kig på fugle, gå tur i naturen. Fiske, drikke alkohol. Den er over militær, det synes jeg personligt er meget sjovt. Folk er lykkeligere også, når de drikker alkohol, end når de deltager i religiøse aktiviteter. Og folk er lidt lykkeligere, når de er sammen med deres børn, end når de er sammen med deres kæledyr, men det er næsten lige så godt at have kæledyr. Hele den øverste halvdel, sådan cirka, har præcis den egenskab, at det er noget, vi gør for dets egen skyld. Det er noget, der er et formål i sig selv, alt sammen. Man kan selvfølgelig godt instrumentalisere det. Man kan godt sige, skal vi ikke gå i seng med hinanden? Fordi det er den tid på måneden, vi vil rigtig gerne have et barn, og formålet med, at vi går i seng med hinanden, det er faktisk, at vi skal lave det barn der. Men det er jo nok ikke hver gang, der ligesom er den deal. De fleste gange, man går i seng med den, man er glad for, der gør man det, fordi det er dejligt i sig selv. Sådan er erotik, det er kærlighed. Det bekræfter relationen. Og lige så med de andre ting. Vi inviterer vores venner over, vi laver mad til dem, vi hygger os, og hvorfor gør vi det? Jamen for at hygge os med dem. Igen, der kan være et ydre formål. Vi kan instrumentalisere det. Vi skal flytte næste lørdag. Vi har brug for nogen, der kommer og flytter klaveret. Og det er egentlig derfor, vi har lavet mad til dem. Men hvis det er hver gang, at det er vores relation til dem, ja, så har vi en tilskuerrelation til dem på sin vis. Og så er de nok ikke vores venner særlig meget længere, når de gennemskuer det der. Hvorfor er der altid sådan en noget for noget logik indbygget i vores relation? Så det er en vigtig pointe. Altså, de gamle grækere vidste jo det her for 2.500 år siden, men det er da meget rart, at også psykologerne finder ud af det 2.500 år senere ved empirisk forskning, at der, hvor mennesker har det bedst, det er, når de er engageret i noget, der har værdi i sig selv. Og når man arbejder med andre mennesker, så er det jo et af de vigtigste spørgsmål, man kan stille, hvis de andre mennesker skal leve godt, trives, lykkes. Det er præcis det her. Hvad gør du, som har værdi i sig selv for dig? Og det kan de fleste mennesker forhåbentlig sige noget om. Ellers så skal de hjælpes til at få sprog for det. Det er godt for det, der er oppe i dit år.
Det er godt for det, der er oppe i dit år. Du har lyttet til Rosa-podcasten Brinkmann. Hvad er mening? Tak fordi du lyttede med.